20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 17. oktobar 2014. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva molitveno je proslavila spomen svetog apostola Tome. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, danas će otputovati u prvu zvaničnu posjetu manastiru Hilandar na Svetoj Gori. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog apostola Tome u Bečićima. Održan koncert povodom 175 godina postojanja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. U Sabornoj crkvi u Beogradu služen pomen Narodnom dobrotvoru ili Milosavljeviću Kolarcu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej danas će otputovati u prvu zvaničnu posjetu manastiru Hilandar. Patrijarha će najprije u Hilandaru dočekati mitropolit Neapoljski Varnava, sa kojim će svjetjejši povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata na srpskom vojničkom groblju Zajtinlik služiti svetu za upokojenu liturgiju i pomen junacima. U pratnji patrijarha su episkop iz Vojničko-Tuzlanski Hrizostom i Žički Justin. Patrijarh će se u Kareji sastati sa upravom svetom Epistasijom. U Hilandaru će obići radove na obnovi manastira. Upravnik zadužbine Hilandara, gospodin Milivoj Ranđić, govori o značaju ove posjete za Radio Slovo Ljubve.
Mitropolit Neapoleosa i Stavropoleosa, jedne od eparhija, odnosno mitropolija Svetoje Grčke, koja je na teritoriji grada Soluna, je veliki prijatelj srpskog naroda i dozvolio je, dao je blagoslov da se na našem vojničkom groblju za Zajtinliku služi redovna liturgija, služi je srpski sveštenik. Patrijarh i mitropolit će povodom stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata služiti liturgiju za upokojenu i pomen stradalima u Prvom svjetskom ratu, srpskim i drugim pravoslavnim vojnicima koji su na Solunskom frontu postradali. Njegova svetost boravi posjeti Svetoj Gori i manastiru Hilandaru nakon Soluna. Očekujemo u ponedeljak po poretku svetogorskom. Njegova svetost će najpre posjetiti Protat, znači u Kareji ili ti Orahovici po srpskom, znači u sedištu administrativnom Svete Gore, gde će se sastati sa sveštenom Epistasijom, upravom Svete Gore, i gde će biti služena doksologija povodom njegovog dolaska. Njegova svetost je u pratnji naša dva episkopa Srpske crkve, episkopa Žičkog Justina i Zvoničko-Tuzlanskog Hrizostoma, i zajedno sa njima posle Kareje odlazi za manastir Hilandar. U manastiru Hilandaru će konačiti, služiti svetu arhijerejsku liturgiju i obići radove na obnovi manastira Hilandara i na napređenju manastirskog domaćinstva.
Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je 17. oktobra 2014. godine svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj svetom apostolu Tomi u Bečićima povodom praznika svetog Stefana Štiljanovića. Na liturgiji je pojao dječji hor prvog Beogradskog pjevačkog društva. U svojoj arhipastirskoj besjedi nakon pročitanog svetog evanđelja, mitropolitan Filohije govorio je o svetim Božjim ugodnicima, svetom apostolu Tomi i svetom Stefanu Štiljanoviću.
Nekada su hrišćani istoka i zapada imali isto poštovanje, ne samo prema Hristu Gospodu, jedinome čovjekoljubcu, nego i prema onima koji su bili njegovi, prema svetima njegovima, prema onima koji su postali hramovi Duha Svetoga, koji su prinijeli tijela svoja i duše svoje Gospodu na dar, i Gospod se uselio u njih pun blagodati istine, pa su zato i ne samo njihove duše primljene u vječno i bezobalno carstvo Božije, nego su i njihova tijela, njihove kosti preobražavale se i preobražavaju u mošti. Cjelebne i spasonosne postaju svjedoci Krista vaskrsloga i sile njegovog vaskrsenja. Svaka, sve mošti koje postoje u crkvi Božjoj, to su živi svjedoci i posle svoga upokojenja živoga Gospoda. Ona sila koja je vaskrsla Hrista iz groba, ta sila je ona koja osveštava zemne ostatke koji čekaju sudnji dan, kao i svako stvorenje. Osveštava sila Božja, sila Duha Svetoga. Mošti svete su divni svjedoci onoga Gospoda raspetoga i vaskrsloga, kakav je bio svjedok sveti apostol Toma i ostali sveti apostol koji su svjedočili, koji su zapisali ono što smo, što vidje smo, što rukama svojim opipa smo, to vam svjedočimo. I mi, podirujući sve te mošti, cjelivajući, mi u stvari preko njih i kroz njih, mi cjelivamo ne prah i pepeo ljudski, nego cjelivamo onoga koji je darodavac vječnoga života, onoga koji je njih pretvorio nas u svoje blagodati i svoje sile.
Na kraju liturgije blagosiljani su i prerezani slavski kolači, a mitropolitan Filohije obratio se još jednom prisutnima, čestitavši praznik i slavu duhovnog centra svetog Stefana Štiljanovića iz Budve.
Paštrovići nisu zaboravili najdivniji izdanak svoj, ali će još više prema njemu pokazati ljubavi kada podignu hram svetome Despotu Stefanu, kao što smo već odavno razgovarali, dogovarali se na Čelobrdu. Tamo je njemu mjesto. I tek onda kada se taj hram podigne, onda će Paštovići naduže dug svoj prema divnijem izdanku paštovskog plemena. Ove godine obilježavamo i 20-godišnicu služenja duhovnog centra svetoga Despota Stefana na čelu sa našom sestrom Vjerom Stanišić. I to služenje ima posebni značaj, kroz njega i preko njega je ime ovoga divnoga izdanka paštorskog roda Despota Stefana ponovo zazvučalo u našim umovima i našim srcima. I taj duhovni centar već 20 godina obavlja svoju blagodatnu, blagoslovenu misiju, šireći vjeru, šireći duhovnu knjigu, šireći sve ono što je ugodno i što je pod blagoslovom Despota Stefana. Zato čestitamo i sestri Vjeri Stanišić i blagodarimo na njenom 20-godišnjem trudu u nadi da će ovaj centar nastaviti dalje da obavlja svoju blagoslovenu misiju. Posebno nas raduje danas da je ovdje i podmladak ora prvog beogradskog pjevačkog društva.
Pod pokroviteljstvom i blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora u okviru proslave jubileja 175 godina rada i postojanja 16. oktobra je pred brojnim prijateljima i poštovaocima rada u crkvi Svetog Nikole održalo koncert. Velikim i malim horom dirigovali su Mihajlo Lazarević i Ivana Krivokapić, a program je vodio Dušan Davidović. Između ostalih, počasnom članu jedinstva, akademiku Dimitriju Stefanoviću iz Beograda, uručena je zahvalnica za dugogodišnji rad. Gostima se zahvalio i sekretar društva Dragan Đurčić.
Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, kroz dječji i hor odraslih, obilježava ovaj izuzetan jubilej hora i ne samo hora, već kroz istoriju saznaćete iz ovih bilješki koje smo dobili. Jedinstvo je bilo značajan faktor kulturi Kotora i cijele Boke. Pozorišna, literarna, tamburaška, simfonička i druge sekcije davale su obol građanskom životu Kotora i cijele Boke, a na svoj način to činimo i danas i sada. Jedinstvo je, kao i prije 175 godina, tako i danas, mjesto gdje može da bude član, da djela, da uživa, da se druži svaki pošteni i rodoljubivi građanin. S tim u vezi, evocirajući uspomene na sve naše članove, na preminule u ovom mirnom periodu, u ponedjeljak, na groblju u Kotoru, kotorski sveštenici na čelu sa starešinom ovog hrama, protjeranom starom koronopšom Krivokapićem i ostali sveštenici održali su parastos svim preminulim članovima, a zatim i prekradu grobova na pravoslavnom i katoličkom grobu. Tako je to bilo u jedinstvu prije 175 godina, a tako je i danas. Zbog svoje aktivnosti, jedinstvo je uvijek privlačilo ljude raznih profesija, obrazovanja, vjera i nacija, a jedinstvo je u posljednjih 20 godina, kada je obnovilo svoj rad, postiglo zapažene uspjehe. Za ovu priliku, za ovaj svečani koncert, samo da podsjetimo da jedinstvo svoju slavu, svoj glas, svoju pjesmu, svoje pitisanje pokazalo i zaslužilo aplauz u dalekom Sibiru, u legendarnom Krsu, u carskom gradu Beču, u prestonom Beogradu i ove godine na Vidovdan u Andrićgradu.
Krajem prošle nedelje počela su arheološka otkopavanja crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Nikšićkom prigradskom naselju Kličevo. Crkva je podignuta u 16. vijeku, a Turci su je porušili 1711. godine, prilikom prve razure Trebjese. Tako srušena ostala je sve do nedavno, kada su potomci starih Trebješana riješili da obnove zadužbinu svojih predaka. Svoju plemenitu i bogugodnu namjeru najavili su prije 3 godine, podizanjem krsnog znamenja na ostacima drevnog hrama, kazao je u razgovoru za naš radio protojeraj Velimir Jovović, nadležni paroh. Razgovor vodila koleginica Senka Čolović.
Molim vas da za slušalce Radio Svetigora ispričate o radovima koji su trenutno u toku na iskopavanju crkve starih Trebješana u Kličevu, to je prigradsko naselje kod Nikšića. Kad ste krenuli sa obnovom, odnosno kad su počeli konkretno ovi radovi na iskopavanju ostataka crkve?
Evo, velika radost je ovdje, vidite sami da ljudi rade, vidi se da rade blagosloven posao i dugo iščekivani posao. Crkva Uspenija Majke Bogorodice, čiji se evo temelji otkrivaju i već tu su i zidovi i temelji, ono što znamo o njoj je to je da je negdje u 16. vijeku građena, preciz Trebješana, starih Trebješana, gradili bogomolju, a onda 1711. godine Turci je srušili i ostala tako srušena, evo do dana današnjeg. Od danas više nije srušena, kako reče ovdje da naš brat Raco, kaže do sad smo govorili idemo na crkvinu, a sad govorimo idemo u crkvu. Evo i sami vidite, tu su vrata, tu su zidovi, Tu je časna trpeza pronađena, tu je i ploča od časne trpeze. Sva ona svetinja koja je utemeljena u 16. vijeku, evo je sad i ovdje pred nama. Čitajući ovih dana od svetoga vladike Nikolaja Velimirovića jednu besjedu, pa on kaže sve ono što Bog utemelji i što se s Bogom utemelji, pa makar bila i jedna mala koliba, to ostaje trajno. Evo mi danas stojimo na ovim temeljima koji je potvrda tih riječi, a kaže sve što su ono ljudi svojom gordošću i nadmenošću uradili, to se raspada i nema ga. Gdje su sada dvorovi turskih sultana? Nema ni temelja, nema ništa, a temelji naše svetinje, preste Bogorodice i zidovi njene crkve, evo ih ovdje pred nama, i zaista je velika radost i veliki je blagoslov Božji i velika je zahvalnost svim ovim ljudima koji smogoše snage i našim arheolozima i predstavnicima opštine koji nam dadoše odobrenje da ovo uradimo i ljudima, čestitim potomcima starih Trebješana i svim dobrim ljudima koji se okupiše da urade ovo blagosloveno dijelo.
Arheolozi su u kratkom vremenskom periodu uspjeli da uz pomoć potomaka starih Trebješana i mještana Kličevske parohije otkriju zidove visine oko metar i po, a prema dosadašnjim radovima može se pretpostaviti da je dužina crkve bila 8, a širina oko 6 metara. Zidovi su rađeni od fino klesanih kamenih blokova, širine 90 cm. Po završetku otkopavanja arheološka ekipa će obaviti konzervaciju i razmotriti mogućnost obnove na istim temeljima. Ukupna sredstva za početak radova na otkopavanju starotrebješkog hrama Uspenje Presvete Bogorodice u Kličevu obezbidio je čuveni srpski guslar Boško Vujačić, potomak starih Trebješana, napominje otac Velimir Jovović.
U Sabornoj crkvi u Beogradu služen je pomen narodnom dobrotvoru ili Milosavljeviću Kolarcu i njegovoj supruzi Sinđeli. Pomen je služio episkop Toplički Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog, u sasluženje protoiereja Stavrofora, Petra Lukića, starešine Sabornog hrama, protoiereja Branka Topalovića, jereja Slaviše Popovića i protođakona Damjana Božića. Pomen je služen po želji zaposlenih u zadužbini Ilije Kolarca koji su se okupili u Sabornoj crkvi. Posle pomena episkop Arsenije je besjedio.
Da se pomolimo za pokoj duša uskoli slugu Božih Ilije i Sinđelije koji su živeli nedaleko odavde, a koji su sledeći primer velikih srpskih zadužbinara poput svetog Simeona Mirotočivog, poput cara Dušana, kralja Milutina, sledeći njihov primer, svo svoje zemaljsko bogatstvo koje su stekli svojim radom, darivali su srpskom narodu, zato možemo slobodno reći da su oni veliki dobrotvori srpske prosvete. Ilija Milosavljević Kolarac, koji je rođen u selu Kolari kod Smedereva, po kome i nosi ovaj naziv Kolarac, ime, kao trgovac zaradio je ogromno bogatstvo, ali to bogatstvo je dao za dobrobit srpskog naroda, najpre kao član Matice Srpske u Novom Sadu, osnivanjem književnog fonda, objavljujući mnoštvo knjiga koje su prevedene na srpski jezik i pritom insistirajući da se te knjige štampaju na srpskoj ćirilici. Ali njegova želja je bila da se osnuje Srpski narodni univerzitet. Ta njegova želja jeste i ostvarena, ali tek nakon njegovog blaženog usnuća, koje, možemo reći, i bilo na tragičan i žalostan način po nas, zato što je već u dubokoj starosti bio zatočen i optužen i kao posljedice tog zatvaranja upokojio se u Gospodu 1878. godine.
U molitvenom sjećanju na pokojene na prostoru Sjeverne Italije njegovo preosveštenstvo je episkop austrijsko-švajcarski Italije i Malte gospodin Andrej posjetio je crkvenu opštinu Vicencu i čuveno Castello Dante u Roveretu u Trentinskoj oblasti. Na svetoarhijerejskoj liturgiji u preponom hramu svetog evanđelista Luke u Vicenci vladika Andrej je proizveo revnosnog vjeroučitelja Filipa Milutinovića iz Beča u čijem šteca. U propovjedi episkop je poučio vjerni narod da je smrt Hristova bila na veliki petak i da je počivanje gospodnje bilo na veliku subotu, sledstveno se zadušnice i nedeljni pomeni usopših u toku godine vrše uvijek subotom. Posle svete liturgije, na koje su sasluživali nadležni parohijera i Dalibor Đukić i đakon Milan Ždralić, u prisustvu velikog broja dobrotvora i zaštitnika Srba u Vičenci, Don Giuseppa Dalfera, vjernici parohije Svetog Luke su na parastosu uznijeli molitve upokojenim članovima svojih porodica i crkve, a zatim su episkopu i njegove pratnje iz Beča priredili tradicionalno veliko gostoprimstvo. Vrhunski naučnik, humanista, diplomat i najveći srpski lobista koga je Srbija ikada imala, Mihajlo Idvorski Pupin, nije početkom 20. vijeka žalio truda ni vremena da lični autoritet stavi u službu Srbije. U godinama posle izbijanja Velikog rata, sa velikom političkom zrelošću, Pupin je pisao ambicijama Austrougarske monarhije i upozoravao. Aleksandra Ninković-Tašić, potpredsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, za jutarnji program Radio Televizije Srbije kaže da su njegovi članci bili veoma zapaženi.
Srbin, vrhunski naučnik, humanista, diplomata i najveći lobista koga je Srbija ikada imala. Mihajlo Idvorski Pupin je početkom 20. veka bio veoma uticajna ličnost u Americi. U godinama pre izbijanja Prvog svetskog rata, sa velikom političkom zrelošću, pisao je i upozoravao o ambicijama Austro-Ugarske monarhije.
Kada je došlo do tentata Gavrila Principa, prvi koji se oglasio u Americi o tom pitanju bio upravo Mihajlo Pupin. Neverovatno je sa kojom zrelošću i potrebom da zaštiti srpski narod on govori.
Sa takvim stavom Pupin je stekao veliki broj neprijatelja. O tome svedoči i takozvani dosije Pupin, koji FBI čuva u svojoj arhivi. Izveštaj govore o kretanju, aktivnostima i poteškoćama koje je Pupin imao.
Bio je neustrašiv i hrabar i zaista kada vidite da jedan Konstantin Dumba, ambasador Austro-Ugarske, slao redovnu dokumentaciju institucijama američke države, ona se danas čuva u toj čuvenoj FBI arhivi u dosijeu Pupin, vidite da to je bilo i opasno po život što je Mihajlo Pupin radio.
Uprkos svemu, Pupin je nastavio da lobira, prikuplja pomoć po Americi, ali i sam kao bogat čovek pomaže Srbiji.
Kada je Srbija htela da traži kredit za naoružanje, da nije država imala dovoljno snage da založi sebe da bi dobila taj novac, ali onda Mihajlo Pupin kao jedna od najbogatijih ličnosti Amerike rekla: ja ću da založim sve što imam da se pomogne Srbiji. I kada su ga upozorili da će verovatno sve izgubiti, on je rekao: ako propadne Srbija, nek propadnem i ja.
Rečima:
učini to, brate moj, i pokaži da si čelik Srbin, a Bog će ti stostruko nadoknaditi.
Inspirisao je i pokretao čak i siromašne Srbe doseljenike da i oni pomognu svom narodu. Pupinovi vatreni govori uticali su i na 20.000 američkih dobrovoljaca, koje je poslao da se bore za Srbiju.
Mihajlo Pupin je poslao u svojoj organizaciji 25 najboljih studenata Kolumbije univerziteta na Solunski front, ne naravno na prvu liniju fronta da se bore, već na drugu da brinu o ranjenicima i ratnoj siročadi. Nije ih poslao same, mnogi profesori su krenuli sa njima i krenule su i potpuno opremljene mobilne bolnice, humanitarna pomoć, lekovi, medicinski elementi koji tada Srbija nije mogla ni da sanja da dobije.
U isto vreme on je činio i mnogo toga za Ameriku, zbog čega je bio posebno omiljen među najvišim krugovima. Prema rečima Aleksandre Ninković-Tašić, potpredsjednice udruženja Mihajlo Pupin, to je i jedan od razloga zašto je bio zaštićen od brojnih neprijatelja.
Učestvovao je u stvaranju velikih institucija kao što je NASA upravo u toku ratnih godina, koje je trebalo da nađu rešenje za mnoga naučna pitanja u ratu, i bio je član tajne komisije i dobio je posebnu pohvalu američkog predsjednika za svoje učešće upravo u otkrivanju ultrazvučnih signala i sonara, koje je opredelilo Ameriku da 1917. uđe u rat.
Zahvaljujući njegovom prijateljstvu sa tadašnjim američkim predsjednikom Woodrowom Wilsonom, 1918. se u čast Srbije na Beloj kući viorila srpska zastava. To prijateljstvo, kao i Pupinov ugled, uticali su na iscrtavanje granica u korist Kraljevine Jugoslavije na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. godine.
Banac, Bled, delovi Istre, mnogi delovi koji danas spadaju u državne granice drugih zemalja ne bi se tu nalazili da nije bilo doprinosa Mihajla Pupina.
Do kraja života Pupin je nastavio da pomaže svoj narod. Ulagao je u institucije, udruženja i organizovao brojne fondove za talente. Preminuo je 12. marta 1935. u Njujorku.
U hotelu New Yorker u Njujorku održana je svetska premijera filma Tower to the People ili u prevodu Toranj narodu o životu i radu Nikole Tesle. O filmu za Radio Republike Srbije govori Marina Arsenijević, pijanistkinja i kompozitor muzike za ovaj film. Razgovor sa njom vodio Veljko Žujović.
Vi se u posljednjih nekoliko godina veoma aktivno bavite očuvanjem imena i lika Nikole Tesle.
Jeste, pre otprilike 2,5 godine ja sam dobila poziv od sadašnjeg reditelja filma, dokumentarnog filma Tower to the People, da im pomognem u komponovanju soundtrack, odnosno muzike za dokumentarni film kao i za igrani film koji će se zvati Fragments from Olympus. Joseph Sikorski je prvi put čuo moju muziku na PBS američkoj televiziji, koja je javni servis kao vaš RTS, i dobio ideju da zbog mog etničkog backgrounda, odakle sam ja došla, da sam ja, kao što je i Tesla bio srpski američki umetnik, odnosno građanin Amerike srpskog porekla, da bi mogla da doprinesem muzičkim idejama, da povežem ova dva naroda kroz lik i delo takvog jednog velikog svetskog naučnika. Kao što vi znate, svaki projekat, pogotovo kad je u pitanju film, to dosta traje da se razvije i tematika i muzički deo filma, tako da je to trajalo 2,5 godine. U međuvremenu se skupilo oko 2,5 miliona dolara da se poslednja Teslina laboratorija Warden Cliff spase, odnosno da postane Teslin Science Center, koji je upravo Elon Musk, osnivač Tesla automobilske kompanije, dao prvi milion dolara da počnu da se razvijaju programi za mladu, za mladež u Americi, da saznaju malo više o Nikoli Tesli. Ono što je i dan danas neverovatno, da mnogi u Americi ne znaju ko je Tesla.
I za kraj večerašnje emisije danas aktualno, vremenska prognoza za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, uglavnom na sjeveru ujutro magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, krajem danja u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 15 do 27 stepeni. Vremenska prognoza za Podgoricu. Pretežno sunčano vrijeme. Vjetar krajem dana umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 27 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, završavamo i večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Veliki pozdrav za sve vas iz Podgoričkog studija Svetigore, od ekipe koja je realizovala ovu emisiju, Danila Radovića i Pavle Božovića. Vi i dalje ostanite na talasima Radija Svetigore. U 20 časova i 30 minuta poslušajte novo izdanje emisije s apostolom Pavlom kroz život. U 20 časova i 30 minuta poslušajte novo izdanje emisije s apostolom Pavlom kroz život. U 21 čas emisija Katedra, slušamo predavanje koje u Nikšiću u prisustvu preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Ionikija održao episkop iz Rumunije Lukijan na temu Brankoveni mučenici. A nama ne preostaje ništa drugo nego da vam poželimo ugodan ostatak večeri. Ustala se Radija Svetigora.
Danas aktuelno.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.